إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تنا مجفقا واجتوى الله ثم سبى الله سيبين قرن أكساس إذا كويك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم تقينز مشتبيشي ورياض الصالحين إني من الزبالون غوف جمكد وفي إمام النووي رحمه الله رحمة واسعة تلم باب الصدق omulyango ogwogera ku mazima. Abaanadamu tuwangaliremu abo abeekwata ku mazima, abawangalira ku mazima, aboogera amazima, abawangaali wamu n'aboogezi b'amazima biidhinillah. Naku olwaleero hadithi gye tugenda olaba mpanvu era erimu emigaso emiyitirivu. Allah tuwanaba tusobozesezza tujja kugiraba insha Allah. Hadithi mpanvu erimu ekyafaayo ekyomu bannabbi b'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Hadithi eba ku sahabi ayitibwa Abi Hurayra, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي يسير مكمواكا غوامكاغا وغوامسام هجرية ولفن يمالوما سينقوكا غو النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم قبض الصحابة أبا قواتا أحاديث زوجتي ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يوو كنتكو أتنيميزا إبقامبو بينو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نبي ومبا النبي بوشتي والله يقين ملتلو قلوانه غزا kikolwa kyakulaga nti olwo lwali lutalo, kuba entalo ziyitibwa ghazwat. Kati oba oyagala oyogera ekikolwa ogamba ghaza yagenda mu lutalo. Nabiyun nabbi min al anbiya mu bannabbi b'oweekitiibwa Allah salawatullahi wasalamuhu alayhim, emirembe gya Allah gidde gye bali. فقال نبي يوم بقى قوات يميز ناقام لقومه إلي أبانت به لا يتبعني رجل ملك يضع امرأتي وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. هتقام مبقى في محمد صلى الله عليه وسلم لا يتبعني نبي ينمي ناقام بأن تتواباه أنقبرر رجل ومسجم أمه ملك بضع المرأي أيقلو قبيرا يقتن مشالوي وبان يقوسو مشال وهو غني يريد أيقل ayabni biha okubeera nga yeegatta ne mukyala we. Walamma yabni biha wala ahadun era tewabaawomu n'omu mummwe bana buyutan abazimbye ennyumba lam yarfa suqufuha naye nga tannateekako kasolya, oyo naye tangoberera. Wala ahadu era tebawaawomu n'omu mummwe ishtara ghanama eyaguze embuzi ye au khalifati oba engamia wa huwa yantadhiru auladaha nga naye ali awo agirindiridde okubeera ng'ezaala engamia oba embuzi gye yaguze eri lubuto wabula nga ali mu mbeera yakugirinda kuzaala abo abasatu nabbi waabwe yabakoola n'abagamba nti mwe temutawaana okujja mu lutalo asoose yenna omusajja eyakawasa omukyala mummwe abagenda olwana naye ng'omukyala oyo tanneegatta naye amakulu awulira akyayina laavu akyali mu nnaku za hanemun tatawaana okujja mu luki mu lutalo n'agamba owookubiri atangoberera ye musajja yenna azimbye ennyumba nga tannagisereka abantu bwe kubeera nga basulamu n'oyo tangoberera mu lutalo then n'owokusatu bwe yagamba eyaguze ishtara ghanama eyaguze embuzi oba eŋŋamiya ng'eriggwako eri lubuto wahuwa yantaziru auladaha era ng'ali awo alindiridde eŋŋamiya yeezaaladde embuzi yeezaaladde oyo naye tangoberera okujja mu lutalo abo abasatu yabagaana nabbi oyo faghazza bwe batyo ne bagenda mu lutalo nga bali abasatu tebagoberedde abasigalawo ne bagoberera fadana min alqaryati ne batuuka mu kitundu mwe baalina olulwanira olutalo salatu lasiri au qariba min dhalik obudde bwa asiri ne butuuka obwokubeera nga bwali tebunnatuuka naye nga busemberedde okutuuka faqaala nabbi oyo kyeyava agamba lishams enjuba n'agigamba nti innaki ma'muratu wa ana ma'muru bwe njuba gwe oli mulagirwa era nange ndi mulagirwa nga naatulagira ye allahu tabaraka wataala bwe njuba allah yakulagidde otambule ove emashariko dde emagaribi allah bwati we yakulagidde kiragiro otambule ate nange ndi mulagirwa allah yatulagidde tujje tulwane jihadi tulwane olutalo lwa allahu tabaraka wataala litakunu kalimatu llahi hiya aluliya nagamba nti allahumma ai allah nkusaba ihbisaha alaina nkusaba enjuba eyo ogisibiraawo nkusaba enjuba obeere ng'ogikwatiraawo ereme kuddayo kutambula nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam anyumi agamba fahusibat hatta fataha llahu alaihi allah enjuba n'agikwatiraawo mu budde bwa salatu lasiri nga tetambula paka lwe baamala owangula olutalo bwe baamala owangula olutalo nabbi atunyumiza n'agamba nti fajamaa alghanaim ne bakuŋŋaanya alghanaim emmaali ebeekuŋŋaanyiziddwa mu lutalo emmaali emmere n'ebintuntu ebirala zaabu golodi engoye ebitala ne bali bibazze nabyo ebigaali ensolo abakyala tuli wamu alghanaim ne bikuŋŋaanyizibwa ng'olutalo luwedde fajaat ng'awo nno bwe baamalanga okubikuŋŋaanya omuliro gwalina okujja yani annaar omuliro litakulaha gwajjanga omuliro okubeera nga gubirya agamba nti falam tatimauhuma omuliro tegwasobola kulya ghanaimu ezo faqaala nabbi oyo kyeyava ayimirira mu bantu be n'abagamba nti inna fiikum ghuluula mumwe mulimu omukuusa alina kyakukulidde mu maali gye tufunye mu lutalo omuliro gwalinanga kujokya tuli wamu tugenda bigaziya insha allah tuyayita mu makulu ga hadithi agamba nti inna fiikum ghuluula mumwe mulimu omukuusa alina kyakukulidde kyovalaba allah asindisa omuliro falam tatamuha tegusobodde kulya ghanaimu ezo ebikuŋŋaanyiziddwa mu lutalo kyeyava abagamba nti omumumwajje min kulli qabil rajulun mubuli kikanjagalayo omuntu omomu. Bwe batyo ne batandika okujja nga buli musajja okuva mu kika aleeta omukono gwe n'agukwata biyadi n'agukwata mu mukono gwani gwa nabbi oyo. Faqala, kyeyava agamba nabbi oyo, fiikum, kyeyava agamba nabbi oyo, fiikum alghulul, mumwe mulimu omukuusa amakulu, waliwo omusajja omukono gwe gwalemera mu ngalo za nabbi, nabagamba mu kikaakyo mwe muli eyabbye. Ne wajja abasajja rajulani au thalatha, bali basatu oba babiri. Faqala, ne bagamba nti fiikum alghulul, mumwe mulimu eyakuusizza emmaali omunyago n'agukukulira n'agukweka, muleete kye mwakwese. Fajau birasi mithru rasi albaqar min adh-dhahabi, abasajja abo abasatu oba babiri kyebaava baleeta omunyago gwe babadde bakwese, naye ng'omunyago ogwo birasi gwali mutwe mithru rasi albaqari au baqarati min adh-dhahab, gwali mutwe nga gwa zaabu ogwente. Tuli wamu, zaabu yali akoleddwa mu kifaananyi oba mu mutwe gw'ente, mutwe gwonna nga gufaanana ente naye nga gwa zaabu gwa golodi. Fawadaaha, ne bagubajjako omutwe ogwo ogwa zaabu ogufaanana ogw'ente, ne bagubajjako ne bagussa wali awali alghanaim, eminyago egyafuniddwa mu lutalo. Fajaati naaru, bwe gutyo omuliro ne gujja. Fatakulha, ne gubeera nga gwayokya eminyago egyo gyonna. Falam tahillu alghanaim li ahadin qablana, mubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti falam tahalla alghanaim li ahadin qablana, kyali tekikkirizibwa muntu yenna yagenze mu lutalo okubeerako omunyagwe gwafunye mu lutalo okugutwala ewakaawe okugweyambisa, tegwalinga halal. Tuli wamu, mu mirembe egyakulembera eminyago gyonna gye baafunanga mu ntalo baagikuŋŋaanyanga, omuliro ne guva gye gwava ne gwokya emmaali eyo ne gusaana, eminyago egyo ne gisaanawo gyonna. Kati omubaka agamba nti emirembe egyakulembera eminyago egyo egyafunibwanga mu ntalo Allah yasindikanga omuliro ne gujyokya, era kyali tekikkirizibwa ku bantu abo abalwanye mu lutalo okutwala emmaali eyo oba eminyago egyo egyafuniddwa. Kati bano abasajja baalaba omutwe gwa zaabu ne bagamba nedda guno tugukube kava, bali ne bakuŋŋaanya bye bakuŋŋaanya ne batuuma ne batuuma bagenda olaba omuliro tegujja kwokya maali oba minyago. Nabbi n'amanya nti mummwe mulimu omukuusa, mulimu ayina kyakukulidde mu minyago, n'agamba njagala buli kika kijje kinkwate mu ngalo, omusajja omu ajja nkwate mu ngalo, ab'ekkobe muliwa ne baleeta ezaabu. N'amugamba gwegenda omukuusa atali mu kika kyammwe, ab'enga biri muliwa, ow'enga binajja n'akwata mu ngalo za nabbi oyo, n'amugamba nawe genda omukuusa atali mu kika kyammwe, ab'enjovu muliwa n'oyo n'agenda, bakyababbi kika kyekibbi asingabi ab'engabi tetuli babbi nkima abalangira tonvumya oyagala kunvumya omusiramu omulidde agambye abalangira abalangira ssebo oyagala batuguleko olutalo. Kati tugeze enkima, ow'enkima bwe yajja okukwata mu ngalo za nabbi ne ziremeramu, namugamba mchikache chenchima gurupu yenchima yonegye wano mwemuli omuchi omubi omukosa aina chakukulide emali yaina kuochebwa yonna bwe batyo bwe bajja mwavaamu abasajja baali babiri hadithi etulaga nti lajulani au thalathat biyadihi baali basajja babiri oba basatu engalo zaabwe zaalemera mu ngalo za nabbi oyo bwe batyo fajau birasi mithiru rasi lbaqara ne baga owange nabbi waffe ekituufu tulina omutwe ogufaanana ogw'ente gwonna gwaki gwa golodi tulina we twagutadde tugende tugweyambise n'agamba nti muguleete fawadaaha ne baguleeta ne baguteeka wali emaali we yali abaganaimu eminyago we gyali fa akalaha omuliro fataakulaha omuliro ne gulya ne gwokya eminyago egyo kati nabbi n'agamba nti falam tahilla alghanaim li ahadin qablana kyali haramu mu mirembe egyakulembera eminyago egifuniddwa mu lutalo oluvannyuma lw'okuwangula abakaafu eminyago egyo egiba gifuniddwa egikuŋŋaanyizibwa tewakkirizibwangayo muntu yenna yadde nabbi kubaako kyakola atya kyatwala baabikuŋŋaanyanga omuliro ne gujja ne gubyokya nabbi n'agamba thumma ahalla llahu lana alghanaim oluvannyuma ffe ku mulembe gwaffe ogwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam allah nakkiriza n'akifuula halal okubeera ng'eminyago egifuniddwa mu lutalo tugyeyambisa ne tugitwala lamma ra'a dhu'fana allah oluvannyuma lw'okutunula mu mitima gy'abatonde n'agirabamu adhu'fu obuki obunafu obwokubeera nti bajja kutwala ng'eminyago egyo bagikweke oli nekiresi ya zaabu agikuba ensawo oba empeta agijje ku mukafiiri agikuba ensawo oba oba allah n'alaba emitima gy'abantu nga minafu bw'atyo n'abeera nga yakkiriza eminyago egyo okubeera nga ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegyokyebwa wabula babeere nga bagigabana buki bugabanyi ago ge bagabadde amakulu mu bufunze wala ilmu inda allah mu hadithi eyo ebadde empanvu era oba ogitunuulidde ekyafaayo ekyo kiwanvu kati insha allah sokulindeko ebibuuzo nam tugenze mu sharh ya sheikh salih ibn uthaymin rahimahullah رحمة واسعة أتجيزنا تقام أنت هذا الحديث حديث سيوجد لابي إرمو إبيوكو يقبي يتلفو نقام أنت فأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم حدث أتنمز عن النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام omumu bannabbi b'owekitiibwa allahu tabaraka wa taala annahu ghaza qaumaha eyagenda mu lutalo okulwana ye n'abantu be fa amara bijunudihi n'awa oda ejjeerye n'agamba nti maana kulla al insaan bano abasatu tebagenda genda mu lutalo asooka yenna aqidu ala al imra'a eyasibye ekifondekwa aqidu nika eyawooye walam yadkhul biha nga tannagenda gyali amakulu tanneegatta naye omugole yenna tagenda mu lutalo wa kulla al insan era n'owookubiri bana baitan azimbye ennyumba walam yarufa saqfuhu wabula nga tannateekako kasolya kaayo naye tagenda mu luki mu lutalo wa kulla al insaani n'omuntu yenna ishtara ghanama eyaguza embuzi ng'eriggwako oba eŋŋamiya ng'eriggwako esemberedde okuzaala alia wajiri ndirira gambe zala di zala di zala di na gamba chinoyo tajamurutalu wadhalika lwaki nabiyo ya chikola na gamba ili anna haula olensonga abantu aba basatu mashughulina baine ebibabuzabuza ebinzo balemesa okubeera neniye matevu mugenda mu jihad tuli wamu omuntu nga yakawasa akyalina lavu yento amaddu gakyali mangi mugule ate omugambe genda mu lutalo anaasetolinga tajja kusetolinga naleeta omuntu azimbye ennyumba eri awo ayagala gikomerera ate ziri ennyumba zedda muzimanyi zaabanga za ssubi zaabanga za bisanja tewali mabaati owoledde ye kennyini yagyezimbira yagenda ogisereka enagamba neomumumwe ate nasereka nnyumba ye abantu be basulemu tajja mu lutalo kuba ekyo kijja muviirako obutatebenkera mu luki mu lutalo abeere ne wasiwasi nagamba nti n'omumumwe yaguze embuzi oba eŋŋamiya ng'eri lubuto naawe totawaana kuba nkulaba oyagala kulindirira laba ezaala etya ezadde bulungi ofunye bwana bumeka naawe sigala wamu tugezaako kukola ki okutugoberera Sheikh Saleh al-Fawzan kyeyava aleeta omulyango wano naleeta hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'akulembeza ekigambo ekigamba nti omuntu yenna agenda mu lutalo lw'eddiini tasaanidde kubeera ng'ayina mashughulu ala nafsi ebimulabankanya ebiyinza omulemesa okugenda mu lutalo ng'ebyo bye tukoonyeeko naleeta wano naga nti ibaada yonna omuddu gy'ayina okubeera ng'akola asooka gyewo ebimutawaanya asooka gyewo wasiwasi weba sala yaleeta hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama gye yagamba la salaata bihadarati ta'ami la salaata bihadarati ta'ami tokkerezebwa kujja eri sala tokkerezebwa kusaala bihadarati ta'ami ng'emmere eri awo sooka omale okulya omutima gukole gutya gutebenkere olyoke osaale naye bw'onoosaala ng'ekibakuli ky'amenvu kiri awo esimanye ekibakuli ky'omuceere ekya supu w'enkoko biri awo tojja kukola ki kutebenkera oyingidde masigidi biseera bya kusiibuluka tuli mu somora tuli mu kisiibo kya Ramadan abasajja bagamba muleete ensaniya muleete ensaniya wasiibye nogakansooka ensaale magalibi owulira eswala togenda tebenkera ekimu ku bibiri owulira abavubuka eri ebifi babibakira mu bbanga egenda otuuka wansi ng'eweddeko ate bagamba obuugi buweddewo ng'oli muswala nabbi yagamba la salaata bihadarati ta'am tosaala sala ng'emmere ekola etya eyingiddewo basiraamu tuli wamu era nagamba nti togenda mu swala ng'oyina ebinyiizi ebibiri ng'oyina ebinyiizi ebimeka akhbathaani amakulu ng'oyina omusolo gukuluma oba ghaa'it oba empitambi sooka ogenda ofuuyise soogenda omale haji ennene olyoke ojje mu swala ng'oli muki mutumainna tuli wamu ng'oli mutumainna naye ensobi bangi bagikola eyo olinagamba tusooke kusaala tusooke kusaala ng'akawoo kapirawo kayita waawo omuddu n'abeera mu swala ng'alowooza mmere osadde wali balya bakoze baana baana osaalawo batunuulira oba tebammaleeko oba banammalako la salaatan bihadarati ta'ami tosaalanga essala ng'emmere bagikoze batya bagyejjudde toyolesa imaani eyo sooka omale okukola ki sooka omale okulya mu mbeera efaanaganako bwetyo hadithi eno munnahawu ekigambo nti la salaata bihadarati ta'ami tekitugamba nti eno la munnahiyu teziyiza muntu kusaala oli waba asadde ngemmere weri esala yenki esala yenki ntofu kino ekiragiro nabbi kye yagamba nti tosaalanga nga baleese emmere oli singa aba asadde ngemmere bagireese esala yenki esala yentuufu tefa naye kiri makuru kitamibwa okubeera ng'osaala essala ng'ate emmere eyingiddewo naawe omusolo we guba gukuluma togamba nti wuzu yange kangisazisa esswala eno tewali kyakkola obeerenga weenyiga okolimire imaamu ng'aluddeyo oli ku tahiyatu eno weweefunya sooka ogende omale ekyetaago ekinene oba ekitono olyoke odde oyimirizewo esswala ng'oli muki ng'oli mutumainna kyova olaba nenabbi oyo yagamba abantu be n'abagamba nti omugole eyakawasa bwe totawaana okujja mu jihadi kuba ebirowoozo bigenda kubeera ku muki ku mukyala bigenda kubeera ku mugole gwe waakawasa ebya jihadi tojja kubisobola n'alina ennyumba gy'ozimba oyinza okutya enkuba n'ebirala abantu bwe tebalina waakusula naawe sooka omale okusaako akasolya n'alina ensolo ye egenda okuzaala naawe sooka ogirinda omare okukola otya emale okuzaala olyoke tugende mu jihadi kati abo yabaleka olwa shughulu ze baalina nga jihadi yali yeetaagisa atamaaniina okubeera nga batebenkera mu ibaada eyo mu mbeera efaanaganako bwetyo ensonga endala gye tujja mu hadithi bwe baatuuka mu jihadi nga balwana olutalo essola ya asiri neeyingirawo salaatu maatha salaatu lasiri neeyingirawo kyeyava alaba nga obudde bugenda kuziba ojjawo obujulizi nti essola yava dda essola yakolaki essola yava dda kuba wano nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama huwa sadiq almasduq agamba nti bwe baatuuka mu ddwaniro nabbi oyo n'amajeege essola ya asiri neeyingirawo au qariba min dhalik oba okubeera nga esemberedde okubeera nga ekolaki eyingirawo n'asaba allahu tabaraka wa ta'ala allah ayimirize enjuba esigale ng'eri awo olutalo luleme kuyingira mu budde bwa kiro tuli wamu wakhaafa an adhlama allaila alla takuna hunaka intisaar naatya okubeera ng'obudde bunaaziba nga tebannamala lutalo kuba bwe bunaaziba omulaba ayinza okubeera nga ajja kubawangula nga buzibye ekyo naakisaba allahu tabaraka wa ta'ala enjuba allah naakola atya naagikwata nga tekyatambula olw'ebigambo bye yakozesa n'agamba nti anta shams owange gwe ennyumba gwe njuba gwe ma'muratu oli mulagirwa wa ana ma'mur ate nange ndi muki ndi mulagirwa wabula gwe ekiragiro kyo kawuniya kiri awo kya bulijjo wa ana amuru fi'lu au amuru shar'i wabula nze ekiragiro kyange kya ddiini kusa tteeka lya allahu tabaraka wa ta'ala munkola fahuwa ma'muru bil jihad nze allah yandagidde kubeera nga nwana jihad wa shamsu ate gwe enjuba ma'muratu an tasiru allah yakulagira kutambula buki tasiru kutambula buki kutambula butambuzi ogugo gwego gwolina okukola ate nga naatulagira amaraha allahu aza wajalla allah yatulagira kati gwe kiki ekyokutambula obutambuzi nange okubeera nga nsinza allah okulwana jihadi kyekisinga amaanyi mumaaso gani maaso ga allahu tabaraka wa ta'ala bwatyo allahu subhanahu wa ta'ala enjuba naagisiba neesigalaawo nga tetambula nga tekola ki nga tetambula ne balwana olutalo paka lwe baaluwangula sheikh yaleeta aya nagamba nti washamsu tajiri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru alazizi alalim aya eyo jojja okusanga suratu yasin allahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti washamsu tajiri li mustaqarrin laha enjuba etambulira mu laini yayo mustaqari yayo ku obiti yayo naga nti dhalika taqdiru al-azizi al-alim ninagamba nti wal-qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal-uruji al-aqadim لَلشَّمْسِ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ أيزو زكولاغا سيستم ينسي كويتامبوليرا ابيري مو سبيسي بيتامبولا بيتيا ني الله يغاما انت للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار الله غاما انت انجوبا تسوبولا كوكوناغانا نامشي na mwezi chetuito okulwanagana nti byalwanaganye solar eclipse oba lunar eclipse Allah gamba nti abaganda bibagamba nti bibyo birwana bibyo bisisinkanye tekisoboka kubeera nga bikola bitya byetomera Allah yagamba wa kullum fi falak yasbahu buli kimu kiri mu kifo kyakyo okikola kitya yasbahun wakiseyeyeza Allah naga nti washamsu tajli lmustaqari laha ate enjuba eyo naye yina amatwale gayo mwetambulira kyovulabira woogirabira wetambuliraawo terikyuka nogamba kati ate isi saidi zeeno tukyuse ekibula tuli wamu era basahaba babuuza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku mustaqari shamsi enjuba etebenkererawa nagamba nti tahta arshi rrahman bwe mugirabanga egudde eba etebenkedde wansi wa arushiyani ya allahu tabaraka wa taala olwokuvaayo ate tuddemu tugirabe esitukawe ku kiragiro kyani kya allahu subhanahu wa taala allah bwaligiragira najya kakati toddayo eri wabula iteeno gye wagwiridde ngomanye ekiyama kikoze eki kisembedde min alamaati saatu alkubura ekibeera nti nabbi oyo mu byamagero byeyalaga ku njuba kwe kubeera nti yasaba allahu tabaraka wa taala allah enjuba agikwate esigalaawo nga tetambula paka bwe baabana obutalo nerukolaki neruggwa naye nga mu budde bwaki bwa asiri nga nabo bagiraba eri awo tetambula kugwa ekyo nekibeera nti kyali kya magero eri nabbi oyo sallallahu alaihi wasallam sheikh ibnu uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a yatuleeterako kisa ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam kiswa eriwa kiswa gyeyaleeta abashiriku b'omukibuga makka bwe baasaba omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam abeerenga abalagayo akabonero akalaga nti ye nabbi waani nabbi wa allahu tabaraka wa taala ekyajja mu aya suratu lqamar aya esookera ddala n'eyokubiri ittarabati ssaatu وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر بام سبايا قبنير بام قطع سنت النبي وان والله تبارك وتعالى الله بد والي بيبتيو بواجد دد وميزي نقو جيانا نبو بقلابا نقو يبلو زام وقتي ekitondo nekidda eno ekitondo nekiddawa eno teguddangamu bukyanga gwakola ekyo waliyo yali agulabyeko emyezi nga giri ebiri ku ggulu eyo nga gweyabuluzaamu wakati kino ekitondo kiri saidi nekino kiri saidi kale kyaliwo ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abashiriku b'omu makka bakimusaba ne bagala twagala tulabe ng'omwezi tugula baffena n'amaaso gaffe ogwawulemu kino ekitundu kidde eno ne kino kidde eno nga tusonga ku kiri ekitundu ne kino nga tukiraba allah n'akimukolera omwezi ne gweyabuluzaamu emitundu mimeka ebitundu bibiri agamba wano sheikhi shaqqatu ala safa wa shaqqatu ala marwa ekitundu ekimu kyagenda katunumbaako esafa nga gye bakirengerera ku safa ekitundu ekirala ne kirengererwa katundu oba katunumba ake marwa safa nani safa ne marwa ne wallahi bwe baamala allah tugamba nti iqtarabat essaatu wanshaqa alqamar omwezi gweyasizaamu ebitundu bibiri era nga nekiyama kisemberedde wa in yarau ayatan yuridu wayaqulu sihirun mustamir bwe bamaze okulaba akabonero ako nebakesamba nebamugamba nti eryo ddogo muhammadi oluza amaaso gaffe tonayabuluza ku mwezi wabula ddogolo lyokozeseza nobeera nga ologa amaaso gaffe nekibeera nti tulabye ngaomwezi ogukoze gutya ogweyabuluzaamu kyovalaba allahu tabaraka wataala yagamba inna allazina haqqat alaihim alkalma kalmatu rabbika la yuminun inna allazina haqqat alaihim kalmatu rabbika la yuminun walau jaatuhum kulla aya alaga nti abaddu ne bobaleetera biki abo abafunvibira okubeera nga banywerera ku bubuze ne balemera ku bukafiiri n'okuwakanya obubonero bwe bw'ekitiibwa allahu tabaraka wataala ne bobaleetera akabonero akafaanana katya akanene katya la yuminun tebagenda kukola tebagenda kubeera nga bakkiriza ng'ate nabbi yakibakolera nabo ne balaba ekitundu kiri eno nekino kiri eno saidi fala yuminu bawakanya era ne bagamba nti eryo ddogo muhammadi lyolese n'ologamba ki amaaso gaffe allahu tabaraka wataala n'agamba nti mu mbeera eyo bamwita sihirun mustamir muhammadi mulogo sahara ayunana aluzama ki aluza amaaso gaffe waliyadu billah بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجينا ماسن حديثين إن ما يشافى يشو شقاط عنا كمينيغو إجاف نبوانا مونتاليزا كولمبيرا وبام وبنبي أبا كولمبيرا نبي وفى محمد صلى الله عليه وسلم atugamba hadithi eyo tujjamu omugaso omulala dalilu ala azimatullahi azza wa jalla tujjamu obujulizi obutulaga obuyinza bw'owekitiibwa allahu tabaraka wataala wa annahu huwa mudabbiru alqawm allah yakyusakyusa embeera subhanahu wataala yajiri al umuru ala ghayri tabiiha allah ayina obusobozi obukyusa embeera y'obudde okusinziira oba ala ghayri tabiiha n'agijja ku tabiica yaayo ku butonde bwaki bwayo oba ku mbeera gye mubadde mugimanyiddeko allah ayina obusobozi obukyusa embeera ku mbeera mwegye bulijjo gye mulaba allah n'akyusaamu ekyo allahu tabaraka wataala akola atya akisobola nga kiriwa ekyokubeera nga enjuba allah tabiica y'enjuba kutambula awatali kusaamu yadde eddakiika erina kukola ki kutambula kuseeyeeyaawo era ogenda olaba ngaekyuse etambudde naye tabiica allah yagikyusa kuolwo olw'edduwa ya nabbi we gye yasaba amugamba ayi allah obudde bwa asiri busemberedde okuziba ate omulabe tukyamulwana enjuba gisibiraawo busigale nga bwa misana nebalwana ebbanga lyetutamanyi lyatwala bbanga ki hatta ila llayl paka obudde bwe bwakola butya bwe bwaziba au atta ila almagharibi au atta ila alghurub paka okubeera nga weyagwira wa hatta fataha allahu ala yadi nabiyi sallallahu alaihi wasallam nga bamaze okuwangula omulabe oyo kati omukiriza munzikiriza yaffe Allahu tabaraka wa ta'ala buli nsonga yonna ginako obusobozi. Bwasala wonti enjuba eyimirire teri mbatonde yadda amajini asobola kugisengula. Era nawulirako ku lediyo nabagamba nti nawulira lediyo emu nga bagamba abachina bakozeeyo omwezi kati omwezi oguleyo mbu bagenda gusendawo batekeyo ogwabwe. Olidde ngana yono omusajja ali ku lediyo singa bamumu omulimu bane bamugoba kuba yali yeetaagisa kugoba. Olidde mu mateeka g'obusiraamu gwekyo laba kijja omwezi obunene bwago bagusende baguteekewo abamisikini mbu bagenda teekayo omwezi ogwabo. Kati Allahu tabaraka wa ta'ala obusoboza buyina ku buli nsonga. Allah asobola okyusa obudde mubadde mubulaba mu mbeera yaabo. Allahu tabaraka wa ta'ala n'akyusa kala y'obudde nga bumyufu ng'ensi yonna buli wotunula wakarwedi. Allah asobola otonyesa enkuba nga si mazzi nga musaayi nga gwe gukola ki nga gwe gutonya. Abantu ne bagamba ensi ebadde ki kati Allah ayina obusobozi ku buli nsonga gye mulaba mu nsi okubeera nga agikyusa ng'era omwezi we gwayabuluzibwamu ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekitundu nekidda wali nekino nekidda wano nga buli omu gyali mu nsi yonna alaba emyezi emeka ebiri nga gyaka. Era waliwo abajja mu kitundu Makka ne bababuuza nti abange mmwe mwabaddeeyo etwaifa mu emyezi egyo ebiri nammwe mwagirabye twalabye emyezi ebiri naffe. Ne babuuza abewalala abeshami nammwe emyezi ebiri mwagirabye kuggulu nti naffe twalabye emyezi emeka naye ng'abaali bakisabye beewa be Makka. Nekibeera nti teryali ddogo kyali kimu ku ebyo ebyamagero bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Obujulizi obulala obujja mu hadithi oba ebirungi byetulaba mu hadithi, Sheikh Salih Al-Fawzan yaleeta omugaso omulala wano n'agamba nti tuyigamu bayanu ni'matullah ebyengera Allahu tabaraka wa ta'ala biyabundugula ku umma y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uhilla laha almaghanim okubeera nga almaghanim eminyago egifuniddwa mu ntalo z'eddiini giri halal okubeera nga abasiraamu bakola batya bagitwala okugikozesa. Allah yagifuula halal eri umma y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wabula omulembe egyakulembera tekyaliwo. Bwe mwalwananga olutalo lw'eddiini bino bye mufunye mu lutalo olwo abaduyi bye balese oba badduse oba bamumubase kakati engoye zaabwe ebyokulwanyisa byabwe amajolobero gaabwe bajyanga ne zaabu emmere yaabwe ebyokunywa byabwe ebyonna abakyala tuli wamu bwe bajyanga mu lutalo ne mubifuna mwabikuŋŋaanya nga bukuŋŋaanya wali omuliro ne guva gye gwava nga teri ategedde omuli ogwo nga si gwanku nti mulina kukumawo bukumi enkwawo mubyokye oba mufune amafuta muyiweku byokebwe wabula omuliro gwajjanga buzi minasama okuvaawa okuva mu ggulu ne gukuma vanaimu eminyago egyo ne gijja. Temwalingamu bakyala abakyala tebabookyanga kyobala ne ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam olw'okuba nti eminyago ffe twakkirizibwa ogyetwala. Nabbi bwe yamalanga olwana olutalo ne basahaba ng'emaali eyo ekuŋŋaanyizibwa nga nabbi ajje kassama ng'onaamuwa omutemwa eŋŋamiya mmeka nti gwetwala kikumi gwetwala bibiri gwetwala bina tuli wamu bwetwala abakyala babiri, bwetwalayo mukyalo omu n'ebirala. Kyova olaba mu lutalo lwe Ghazwat Hunain, omwava omusajja jjajja w'abakhawarij Dhurqayfar at-Tamimi, yalaba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo basahaba bawadde ngamiya kikumi nga minyago, aga gwe ngamiya kikumi zitwale, n'omulala n'amuwa ngamiya mmeka kikumi. Hadisi twagiraba, lwaki? Nti abo baali bakungu, baali bakungu ng'ate bakasiramuka. Kati obanywereza mu busiraamu ng'olina kuba wa minyago nga gikola ki? Giwerako, osobole okubeera nga obaagazisa obuki? Obusiraamu. Kati Dhulqaysar at-Tamimi yagamba nti idilu ya Muhammad, Muhammad wenkanyenkanye eminyago, buli omu muwe ekikola ki? Ekyenkana. Weziba ttaano gaba ttaano 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 ttaano. Bwatyo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'anyiiga era omusajja oyo n'afa nga si musiraamu olw'ekigambo ekyo kyeyakola ki? Kyeyayogera. Naye mu lutalo bwe bamalanga olwana ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, emitima gyeno meyabayaba n'egy'abasahaba waliwanga abakukulira banaimu, oli n'agamba kano kankatereke, banaagenda okungabira nga nyongerezaako. Kuba abasajja bajjanga na zaabu n'ekireese eza golodi n'ebirala, amajolobero, eŋŋamiya, emmere, tuli wamu abakyala. Allah kyeyava agamba nti wama kana linabiyi an yagulla, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasobola kubeera mu abo bakumpanya minyago nti akweke. Waman yaghlul, wabula yenna anaakumpanya nabba omunyago mu lutalo, yati bima ghalla yauma alqiyama, Allah agenda mmuleta n'ekyo kyeyakweka kyeyakukulira ku lunaku lwaki lw'enkomerero. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, aye yalimu obujulizi obugana n'abasahaba nabonna abagenze mu lutalo lw'eddiini nti ebiba bifuniddwa oluvannyuma lw'olutalo bikuŋŋaanyizibwa. Omukulembeze w'obusiraamu n'akola atya? N'abikasama, n'abigaba. Sayyid Sheikh, omukulembeze w'obusiraamu n'akola atya? N'abigaba. Wabula si gwe kuva eri ntya, nze bwe nalwanya olutalo nze yasinze okutta akakati nfunye abakyala kkumi, la bono abakazi bateekebwa wali, omukulembeze w'obusiraamu n'akola atya? N'abagaba. Waliwo amasala ga fiqihi magazimu nti abaffe omusajja alina abakazi bana ate agenze mu lutalo n'alwana bamwongeddeyo munaana, si bwenzi obwo? Bano mu ddiini tebabalibwa, abafuniddwa mu ntalo z'eddiini, abo abakazi be baabagabiranga mu ddiini tebakola batya? Tebabalibwa nga bakazi nti bali kubali abana. Allah bwe yatugamba nti fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, tuli wamu? Bano boofunye mu ddiini, omukulembeze w'obusiraamu n'agamba gwe nkuwaddeyo babiri, gwe genda n'abasatu, gw'olwanye nnyo genda n'omunaana, gw'olwanye nnyo genda n'abiri, ate basobola n'okuwanaana. Owoledde, basobola okuwaana gwamanyi ogenda otobe nabo kuba walwanyi. Kakati abo bonna baabakuŋŋaanyanga wali, omukulembeze w'obusiraamu n'akola atya? N'abagaba buli omu n'amuwa, nga tolina ky'olina kukweka, oba zaabu, oba ofunye iyalingi, oba ofunye empeta, oba peesa, oba mpiso, empisa eyo ogireeta n'ogissa mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omugaa ya Rasulallah, ino teina nyiniyo, njijje ku mukafiri oli yeye empiso. Naye waman yaghul yati bima ghalla yauma alqiyama, yenna eyakukusa omunyago gwonna kebeera empiso, bagenda mmuleta n'empisa eyo ku lunaku lwaki lw'enkomerero, kuba tebaakimuwa. Nabbi teyakola atya? Teyakimuwaako. Oba tulimu abasiraamu? Nekibeera nti ku mulembe guli baate eminyago tebaatwalangako yadde, baagikuŋŋaanya gyonna nebagisaawo omuliro negujja negubirya negubyokya byonna negubikumako omuki bogwenyini gwaveyo negubyokya halasi nebisaanawo nebatambula nebagenda nga tebafunyeyo yadde oba zaabu oba golodi oba feeza oba ŋŋamiya oba mmere oba ki byonna nga Allah abikumako omuki omuliro. Kati faida eri mu hadisi nti ku mulembe gwaffe guno ogwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka kyeyagamba nti Allah yampa ebintu bitaano byatawa mirembe gyakulembera mu byo Allah yatuwa okubeera ng'eminyago giri halaali eri ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyetwalabye wali nga bali bakukulira omutwe gw'ente nga gwa zaabu ne bagukweka kuba sheikha okugamba nti zaabu gugwo omutwe gwa nte oluza mulimu sente mmeka ne baali basatu oba babiri aga guno omutwe ffe tugukube kava omuliro we gunajja okwokya gujjayokya biri bali bye bawaddeyo kumbe tebamanya nti ono nabbi wa Allah sibwako buki obubaka ate Allah tebamukumpanya omuliro tegwajja kubyokya enabbi n'agamba kitegeeza omuliro we gutajjidde kwokya bino mumwe mulimu yakoze eki eyakwese ebyaleeteddwa mu lutalo abakafiri bw'atyo n'akola save okkakana nga bajjeeyo omutwe ogwa golodi ne bagussa wali awali ghanaimu ze bakuŋŋaanyiza omuliro ne gubyokya byonna ne bisaanawo ne badda ewaka bwe kyabeeranga naye no umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah n'atufaddala. Sheikh yali aleese ensonga endala ti bannabbi bowe ekitiibwa Allahu tabaraka wataala la yaalamuuna alghaibu tebamanyi byekwese tebamanyi byekoze ki byekwese kuba nabbi oyo yagamba nti mummwe simumanyi eyakukulidde kuba singa yali amumanyi yandimusonzeeko buki busonze nti gundi leeta kyewakwese gundi leeta kyewakwese naye baali tebalina kyebamanyi mwebyo ebyekwese okugjako ebyo Allah byeyakola atya byaba babiddeko ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bw'atyo yali tamanyi byekwese okugjako ebyo Allah byeyalinga amutegeezezza nti kino na kino kiri bwe kiti ne bwe kiti lianna al anbiya la yaalamuuna al ghaiba wala ahadu min khalqi yaalamu al ghaiba teri nabbi amanyi byekwese era teri muntu yenna oba kitonde kyonna kabeere malayika kalibeere jinni limanyi erimu Allah gyeyakweka okugjako Allah kyeyatugamba mu Qur'ani alimu lghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada Allah yo yamanyi ebyekwese tabyolesa okugjako oyo gwaba akoze atya gwaba ayagadde illa man irtada min rasuli fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi ومن خلفه رصد صورة الجن يشبيرانتي بالنبي بوشتي والله بارك بماني بيكويس وكجاك والله بيبكرز بماني تتجد بسلا حديث بدنغازي لوكي شيخ يجري في المريان والصدق وقوام الزمة انتي من يجيج بوبوغ فني oyinza olwana n'omusajja eri kuba olutalo batofudi ebyayira nnene alina olwana n'omusajja ng'abadde n'ekisawo kya doola abadde n'ekisawo kya doola kiri eyo noga ya rabbi nkitweke nkitwale wannabbi kali n'okikuba kava n'ogamba owaali kano kankakuba kava tokkirizibwa olina okubeera ow'amazima n'okikwata n'okireeta ate ne bakuwako nnusu lukumi oba alhamdulillah Allah watu bweyangerera kangende n'oluki n'olwasa naye nga gwe watobye n'omusajja gwe watobye n'omuki n'omusajja kati sidika wejira okubeera ow'amazima balina kubeeranga bamazima abasajjaawo era babeeranga bamazima basahaba emaali bakola batya bagireetanga ew'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeeranga yagigaba. وبارك الله فيكم anasabikum wa kasarallahu min amsalikum waffaqallahu li jami' lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.